Драйв-тайм.
Держава видаватиме єдині дозволи на геологічне вивчення бурштинових надр з подальшим видобуванням бурштину. Дозволи даватимуть на 5 років на ділянки до 10 гектарів. Закон, в якому це визначено, ухвалила Верховна Рада в цілому. За проголосували 279 народних депутатів. Ще цей закон має підписати президент. Початкова ціна дозволу визначатиметься з розрахунку 3400 гривень за гектар ділянки бурштину. Бурштинових надр, площа ділянки не може перевищувати 10 гектарів. Ці вимоги знижують поріг входу для видобування бурштину. Взяти участь в аукціоні на купівлю дозволу зможуть не лише великий, а й середній та малий бізнес. Так, принаймні, пояснювали депутати. І у нас в студії є Микола Ляхович, український громадський діяч, правозахисник. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну, я насправді не дуже спец в бурштиновій темі, але з того, що я читала, що в Україні немає точних оцінок запасів бурштину, і оцей закон передбачає, зокрема, геологічну розвідку, потім можна виграти, ну як виграти, взяти участь в аукціоні, там початкова ціна 3400 гривень, правильно я розумію, ні?
34 тисячі. 2000 неоподаткованих мінімум, це приблизно 1500 доларів, ну так приблизно.
О, журналісти неправильно порахували. 34 тисячі за гектар.
Так.
Як люди проводитимуть? Мені ж здається, там потрібно якесь обладнання, щоб це проводити. Це мала проводити держава? Чи це дійсно людина викупляє той гектар? Ну, викупляє гектар і...
Дивіться, я, відверто кажучи, ще зараз в процесі розбираюся з цим якби законом. Тобто так, в чому є велика... В чому є велика користь даного закону? Вона заключається в тому, що це не є, як раніше, коли Розенблант і компанія написали такі собі хороший, величезний закон на багато сторінок. Я брав участь в багатьох робочих групах і обговорення. Це була банальна, така, знаєте, складна, але банальна корупційна схема, коли кожен свої хотілки, які він хотів би мати з видобутку бурштину, повписував в закон. Це площадки Яценка, тобто, та, от десь з тої історії було. Я дуже довго воював з тим законопроектом, бо він не лише створював цю корупційну схему, тобто він, крім того, створював такі, знаєте, фантальні певні наслідки для місцевого населення, тому що там повністю фактично відбиралися всі земельні лісові ресурси під контроль, там по 20 гектарів роздавали набагато, на 20 років там роздавали ці...
Кому роздавали?
Ну, як роздавали? Ну, тим, хто нібито за якимись процедурами мав бути, отримати оці дозволи, причому дуже складні оці процедури. А зараз оцей законопроект, який вніс Олексій Гончарук, прем'єр-міністр, який розроблений Кабінетом міністрів. Тобто, перше, це не окремий закон про бурштин, це просто внесення певних правок вже в чинні законодавчі акти. Там і в кримінальний кодекс, які регулюють, власне, видобуток з надр. От. І це, в принципі, дуже правильна філософія. Я теж, до речі, неодноразово говорив про те, що насправді вже давно прописані були механізми промислового видобутку бурштину, важливо, промислового, не з помпою, з лопатою, а промислово. Скажімо, більшість всього, що є.
Тобто законного.
Так, воно вже давно було, так. Просто раніше в радянській системі, ви розумієте, що цим займалась виключно держава. Зараз, слава Богу, ми маємо демократичну країну, де в нас всі форми власності зрівнені, тому, відповідно, отримали можливість добувати, видобувати оцим, значить, промисловим методом і комерційні, скажімо, компанії, так, комерційні групи. І довгий час, наприклад, на Рівненщині біля СМТ, в принципі, в межах СМТ «Володимирець», навіть одна з таких компаній добувала успішно бурштин. Тобто, так, вони, я бував на тому підприємстві, вивчав просто цей досвід. Дійсно, у них там ведуться журнали, вони все записують, тобто, скільки коли вони видобули, тобто, вони там дотримуються всіх правил роботи з надрами, тобто, вони знімають ці шари, тобто, так.
Земельні шари мають на увазі.
Потім повертають ці земельні, ну, шари, пласти, тобто, повертають назад, відновлюють. Причому, що важливо? Важливо те, що вони це роблять на тому місці, де вже оці незаконні аматори, так би мовити, так уже вимили, перекопали, і там вже був фактично такий, знаєте, місячний ландшафт. От вони це взяли в оренду, але для того, щоб взяти це в оренду ще десь в період це Януковича, вони потратили щось близько 7 років, якщо я не помиляюсь. Тобто вони ходили за кожним дозволом, за купою, за армією чиновників, то це і в Мінекології, і всяких Держнадра, і все. Тобто це дуже...
Це треба мати терпіння і попереду.
Але люди хотіли це зробити, вони це зробили. І що цікаво, що якщо, наприклад, по всьому Поліссі міліція тоді ще, там зараз поліція, ганялась за незаконними, ну, за тими, хто незаконно видобувають бурштин, то тут навпаки вони викликали поліцію, тому що у них за парканом продовжували копати. Ну, тобто їм же це не вигідно, тому що скажуть, що це вони ще туди виходять з лопатами, підкопують. Тому вони навпаки кожен раз, вони кажуть, ми платники податків, будь ласка, приїдьте, розберіться, бо потім ви будете говорити, що це ми порушуємо. Там теж, ну, це поліція, там ліс росте, тобто вони це ж руйнує, ця екосистема. От. Тому, тобто, якби зовсім інша філософія. Але була проблема в тому, що з отриманням дозволів. Тому ми провели ряд акцій із тодішніми народними депутатами. Ми приїжджали на Полісся, ну, як громадський активіст, як теж консультант одного з депутатів. Приїжджали туди і спілкувалися із тими, хто незаконно видобуває бурштин, тобто так, і намагались знайти вже тоді механізми, тобто так, яким чином нам це питання вирішити. Прийшли до висновку, що насправді порадились з тими, хто вже законно видобуває, і насправді вони сказали, що не потрібно ніяких законів, просто зменшити цю кількість дозволів, які потрібно брати. Зробіть так, щоб ми не бачили чиновника. І от якраз оці правки, вони цього дозволяють. Тобто ми про це говорили вже, не знаю, понад 3 роки, що якщо є Прозоро і успішно продається все інше, чому ми якийсь один дозвіл не продаємо через Прозоро. Зараз, знову ж таки, було багато суб'єктивізму в цих оцінках, тобто про те, що ви казали. Оцінити поклади бурштину насправді дуже складно. Це все-таки трошки азарт, тобто, розумієте, воно пов'язано з азартом, воно з певною удачею, з певним успіхом.
Хто це має робити? Це має робити держава і потім давати людям на видобуток? Чи люди самі розвідують?
Що таке держава?
Я не знаю, геологічна служба якась державна, наприклад.
Я розумію. Ну, тобто це якісь певні люди.
Звичайно.
Ну, а де є люди, там багато суб'єктивізму. Тобто треба всі ці речі віддавати на ринок. Просто віддавати на ринок і на саморегуляцію ринку. Тобто ми ж говоримо про комерцію, так? Але з чітким державним контролем, щоб було дотримано всі законні вимоги, в тому числі, що стосується екології, сплати податків, не допускати незаконного обігу, не дозволяти там, значить, створення цих от кримінальних груп там, і тому подібні речі, там, якихось монополій, там, я не знаю. Тобто держава просто регулює, але те, що вона може, а все інше повинно бути віддано на ринок. Тому те саме з розвитку. Якщо знову ж таки звернути увагу на ці пропозиції, які внесені, те, що я вже там побачив, вони ж дають не лише, вони дають на розвідку і на видобуток, тому що немає сенсу це розривати. Тобто, якщо людина розвідала, що воно там є, то вона видобуде. Ну, тобто, тут якби нема про що говорити. Тобто, знову ж таки, це один був з таких, знаєте, ще при Януковичі, одна з схем легалізації видобутку бурштину. Вони брали нібито на розвідку, захоплювали все, ліси і пасовища.
Вони це хто?
Люди, наближені до тодішньої команди того президента. Я не кажу там особисто там Януковича, але десь там, тому що ви ж розумієте, що в той час людина випадкова не могла туди потрапити. Тобто їй обов'язково десь було коріння, якщо не з Макіївки, то з Горлівки. Або якось вони з ними були пов'язані. І доходило, знову ж таки, є відео багато, можна зайти навіть, якщо не помиляюсь, на сторінці Дубровиця, бо я сам власне з Дубровиця Рівненської області. Є, як в Дубровицькому районі, селяни протестують проти того, що в них просто пасовище забрали, і нібито там будуть розвідку робити, парканом обносять, але всі ж розуміють, що там зараз просто будуть виймати бурштин. Там, до речі, там поруч живуть моя сестра, живуть мої родичі, тобто, і там, з однієї сторони, люди залишаються без пасовища, тобто, де ж вони будуть пасти своїх корів, з іншої сторони, вони розуміють, що це ж їхнє, і зараз його видобудуть на дурняк, так, і вони цього не зможуть видобути, хоча, в принципі, вони десь там вже в канавах це підкупують. Тобто, це така, знаєте, зразу створюється така соціальна напруга. Але тоді із-за того, що вони спробували це запустити, воно дуже сильно накалило вже тоді, ще в часи Януковича, це соціальне становище, люди були обурені. І вже коли почався Майдан, почалась війна, коли, значить, цю міліцію кинули забивати людей в Києві, тобто займатися там політичними переслідуваннями різними. Тобто на місцях утворився такий певний вакуум, потім, значить, початок російсько-української війни. І тоді, знову ж таки, воно далі... Причому, до речі, знову ж таки звернути увагу по Сарницькому району, там ж фактично знову ж таки люди, які були пов'язані з партією регіонів, там з інших областей, пов'язані з криміналом, приїжджали, намагались це все взяти під контроль. Місцеві там починали партизанські війни. А я нагадаю, що це значить саме ті райони, де було створено дві українські повстанські армії, тобто перша Тараса Бульби боровся в 1941 році, і друга вже Бандерівська УПА в кінці 1942 року, тобто та вже фактично на початку 43-го року. Це саме в цих районах, тобто, щоб ви розуміли, про яких людей йдеться. Тому все, що далі розвивалось, воно розвивалось, можливо, нам неприємно, але воно розвивалося закономірно для того населення, для тих поліщуків, які там живуть. Це було, ну, мені очевидно, я на всіх ефірах, до речі, про це кричав, що ці люди не будуть терпіти. От. І коли мене запитували, що потрібно зробити, я казав, що потрібно дати людям справедливість. Тобто так, дати закони, щоб вони могли теж видобувати і зробити це закон. І щоб вони не їздили в Київ там до якогось дядька і просили це. Це можуть бути, знову ж таки, електронні ці самі торги, коли людина нікуди не їде, вона через електронний підпис подала всі документи, от якась там, і швиденько викупила собі там можливість цього робити. І от цей закон, в принципі, він дозволяє. Ще що я помітив в цьому законі, я так зрозумів, що, ну, те, що я зрозумів, що є ж багато земель уже порушених. Ну, ми знаємо, угу. Оці аерозйомки, коли ми бачимо, де були ліси, зараз уже там фактично місячний такий от ландшафт. І очевидно, що з одної сторони можемо говорити про те, що давайте будемо шукати, хто це зробив. Ну, фактично робили так. От, і з іншого боку, правильна пропозиція, що давайте це якимсь чином прозоро розпродамо можливість видобувати на тому місці уже промислово.
З вимогою рекультивації, відновлення.
Про рекультивацію я вже хотів тут трошки пізніше сказати. Ну, так от, та, вони видобуть, вимить. Причому промисловці, тобто ті, які промислово займаються, таких уже декілька компаній, вони там і на Волині, і на Рівненщині, так це колись одна була. Зараз їх трошки більше останнім часом стало, тому що видно, ну, все-таки, ну, увага громадськості призвела до того, що вони почали якось ці видавати дозволи. Але, знову ж таки, була, там вона складна, ця дозвільна система була. Зараз, скажімо так, вони, Кабмін, напевно, вирішить, які землі віддати, от їх розпаюють на от по цих 10 відповідно гектарів, тобто так, і будуть через аукціони оці електронні продавати.
Там до 10, там можна брати і 5, наприклад, я так думаю.
Так,
ну, можна і 2, якщо ти,
можна,
я не знаю, це фізична особа, маєш право брати участь в цих торгах, правильно?
Може, так, фізична особа, я так розумію, наскільки я зрозумів, що може, просто єдине, що вона може здійснювати, наскільки я зараз розумію по цьому закону, тільки про промисловий видобуток. Тобто вона не може там копати лопатою. От, і там ще, знову ж таки, є навіть передбачені штрафи, ну, не такі, правда, не дуже великі, якщо взяти, а я зараз не порахую, там, по-моєму, 300 неоподаткованих мінімумів чи 100, за використання неліцензійного обладнання.
А яке має бути обладнання? От я не знаю.
Правильно.
Я розумію, що копачі, вони саме лопатою, і в них ще є ці водні помпи, я читала.
Я не думаю, що, от я ж кажу, з точки зору логіки, я не думаю, що йдеться про те, що вони мають десертифікувати ці помпи чи лопати. От, скоріше всього, що йдеться про якесь промислове обладнання. Але я не знаю такого спеціалізованого обладнання, яке розробляло саме для видобутку бурштину. Ну, я не скажу, що я великий спеціаліст, тому те, що я їздив, бачив, де займається промисловим видобутком, ну, це такі, знаєте, ніби як комбайн, який йде в кар'єри, він піднімає оцей вже бурштиноносний оцей шар, чи оцей пласт піднімає.
А глибоко?
Так, це дуже вже глибоко. Це в залежності просто від залежей. Тобто, знову ж таки, цей цін...
Ну, приблизно, так що от
там,
я розуміла.
Якщо говорити там біля Володимирця, ну, це було там... Можливо, метрів 5-7. Тобто це не так глибоко відносно по пам'яті, що я пам'ятаю, але є ж залежи там на 20, на 30 метрів, тобто на 50 метрів. Тобто чим глибше, тим очевидно...
Ну так екскаватором не нариєш.
Так, вони працюють. Ну, справа в тому, що раніше це ж взагалі, щоб ви розуміли, з дуже такої великої глибини, тобто та, там на 10, там ще більше, взагалі вимивали водою помпи. Тобто, ну, ви уявляєте механізм, як воно відбувається. Та? Тобто помпа качає воду, от, там ролі розповідні. Один стоїть на, значить, такий шест довгий, такий метрів 10, там 12 буває, так, до нього прив'язана ця труба, він потрошки його опускає вниз, і воно вимиває воду, а бурштин же легкий, його викидає. Інший стоїть з сачком і підловлює, ну, все, що твердіше, воно залишається в цьому сачку, і вони вже там вручну відбирають цей бурштин.
Ви якщо... так розказуєте, я навіть бачу це.
Так, ну, це можна, в принципі, я думаю, ще й ролики знайти в відео, подивитися в цьому, бо я наприклад, особисто не стояв, не бачив, я подивився, до речі, на YouTube десь, я подивився колись в перший раз, як оце відбувається. Так, чув від земляків, вони розповіли.
А в чому шкода от такого способу?
Та в усьому, воно ж повністю, воно ж не, розумієте, коли йде промисловий видобуток, вони ж поступово ці пласти знімають, кожен ґрунт за ґрунтом складують окремо. І потім так же повертають. Тобто це дуже важливо для збереження екосистеми. А тут воно зразу все переміж. Це перше. Другий момент, ну, очевидно, що вони ніякої рекультивації там не займаються. Хоча були випадки, коли більш совісні якийсь певний час ходили, ще після себе заривали. Теж такі були нюанси. Але що ще шкода? Шкода здоров'ю. Ви уявіть, це ж зима, сніг, холод, весна, люди стоять в багнюці, мокрі, простужуються. Наступне, знову ж таки, багато. Є, які падають в ті ями, їх змиває, вони там гинуть. Тобто, та, їх там за себе. Є випадки, коли їх вбуває електрострумом, коли вони це роблять десь там, де проходять лінії електропередач. Оцей шест, який вони тримають, я ж вам казав, що він метрів там 10-12. І бувало таке,
ну, така
що...
майже як шахтарська робота, коли йдеш забій, ніколи не знаєш, вийдеш
так,
чи ні.
Так, це десь так, це десь так. Тобто, тому і такі от, тому і наслідок оцей такий, знаєте, соціальний негативний вплив, він теж просто зразу помітний. От в мене мої, скажімо так, близькі друзі, родичі, які там бізнесом займаються, в свій час хотіли навіть виїжджати з оцих місць, де займаються бурштином, тобто так. Тому
яка
що
це область? Просто область.
Рівненська. Тому угу. що настільки негативна соціальна атмосфера от в молодіжному середовищі, що вони не хочуть, щоб їхні діти в тому жили. Тобто, такі, знаєте, фаталізм, оці, знаєте, це коли певний, так, коли асоціальна така поведінка, там купують якісь авто, там супердорогі, значить, молоді люди, потім влаштовують на них аварії, розбиваються.
Більше... А чому так? Ну, це ж, я розумію, що важка робота, але вона приносить гроші, це ж не малі гроші. Можна дозволити собі, я не знаю, їздити за кордон, щось дивитися. Чому так?
А чому люди, які, ну, скажімо, в криміналі грабують там, не знаю, дуже великими сумами, тобто так, крадуть на великі суми і все одно живуть асоціальний спосіб. Тому що, ну, кримінальне здобуття, якби заробіток оцей кримінальний, він, ну, зразу людину виштовхує на певний маргінес і...
В певну субкультуру?
Та, в певну субкультуру, і воно, ну... Це, ну, це треба окремо, про соціотип це треба говорити uh-huh. окремо. Але я ж кажу, що насправді це дуже така, знаєте, ну, негативна була тенденція.
Як ви думаєте, оці люди, копачі незаконні, вони погодяться на легалізацію свого бізнесу?
Я думаю, що ті, які там ж є ті, які безпосередньо виконавці, їх там наймали, там платили там 500 гривень за ніч тут, а там чи за день, то що вони там пропрацювали там 1000 гривень. Це в залежності, знову ж таки, від того, яка ціна бурштину була на ринку, бо ціна могла там $200 могло бути там, я не знаю, $800 там, я не знаю, там я перепрошую. В залежності від того, скільки правоохоронці, які це кришували, тобто та дахували, та брали, то так якраз про це хотів сказати. Що там бувало, беруть в ніч з помпи там за $200, беруть там за там 700-500. Тобто це в залежності, знову ж таки, від того, як цей ринок там працював, ну, в різні періоди часу. Тобто помпою вони видобувають зазвичай, щоб помпа була ну, рентабельна. Ну, власник помпи, він, до речі, якраз власник помпи чи помп, він домовляється відповідно з усім цим, з усіма цими службою безпеки, кураторами, з там з прокурорами, з мінтами. Зазвичай в них було взагалі це все спільно. Тобто там в них навіть були такі виїзні спільні комісії, коли прокурор, представник СБУ і міліціонер сідають в одну машину і приїжджають, рахують, скільки стоїть помп, щоб чітко зафіксувати, а помпи...
Скільки вони мають отримати?
Отримати, тому що хтось може дозволити, от буквально підходять там до того, хто там миє, раз рахує 4, тобто так... І зразу починає, а чому було, вони там, у них там була ціла система була.
По 200 мало, треба 700 брати.
Щоб ви зрозуміли, була ціла схема, коли ввечері скидали смски в один банк даних, воно зводилося, я не буду говорити, в якому органі правоохоронному, зводилось в одну дані, чітко знали, наприклад, прокурор дав дозволи настільки-то, там дільничний інспектор там, чи хтось там, хто там від поліції там настільки-то помп, от, значить, від служби безпеки опера настільки-то, Ну, тобто, суддя настільки, ну, це все скинули в одну, значить, в один банк. І вони там порахували. Сьогодні вночі виходить, умовно кажучи, 40 помп. З кожної помпи, умовно кажучи, там беруть по 100 доларів. Ну, там по 100 доларів ніколи такого не було. Було там від 200 до 700 доларів. І вони цю суму рахують, тобто, потім кожен зносить цю суму і розподіляють, що кому залишається, що йде.
Це ж відпрацьована система.
Це
так от, чи можна буде цим законом зламати цю систему?
Значить, дивіться, зараз вже воно зламано.
Або підпилити хоча б.
Дивіться, зараз вже її немає, цієї схеми. Тому що її ми підпилили просто розголосом. Якщо ви подивитесь те, що ми, і в тому числі я, говорив неодноразово там в інтерв'ю, то я розповідав про цю схему. Тобто, знову ж таки, ми її оприлюднили, а це, знаєте, будь-яка темрява, коли ти її оприлюднюєш, тобто під світло ставиш, темрява зникає. І от, і воно змушено було якби зникнути. І більше того, там частина тих, хто задумував, значить, цю схему, я тих людей трохи, в принципі, і знаю. Вони потім там з'їздили в АТО, відсиділись в хороших кафе десь там в Краматорську там, чи в Слов'янську, тобто отримали учасника бойових дій, от, повернулись і працюють просто в інших напрямках, але теж в правоохоронних органах. Тобто, але принаймні схема була поломана, тобто ніхто за це, очевидно, за неї не поніс ніякої відповідальності. Подовести, ну, якби складно, бо, тому що, умовно кажучи, якщо представники Служби безпеки в цій схемі, а вони мають відслідковувати всі смски, вони в схемі, тобто хто ж їх відслідкує. От. Тому зараз воно зломано було тим, що дійсно в свій час не просто почали забороняти окремим, так, а заборонили реально всім. Ввели Нацгвардію, поперекривали. Я, до речі, неодноразово про це говорив, що не можна, ну, не доведи Боже, щоб вони просто забороняли окремим. Тобто вони повинні або всім заборонити, або нікому.
Якщо буде війна.
Так, бо спочатку був задум, який прийти, мовляв, посунемо це місцеве населення, зайдуть наші, знову ж таки, правильні хлопці і дівчата, і вони будуть оцими питаннями займатися. Але оце якраз підняло, це пам'ятаєте, такий от бунт, уже, я не знаю, рік 15-й був, там, якщо не помінялись, так, коли бунти там кровом йшли, там з поліції били.
Пам'ятаю,
то бились не так, тому що їм забороняли, як так, що розуміли, що їх витісняють, щоб завести інших. А от коли вже звели Нацгвардію, тобто людей взагалі зі сторон, бо цим тоді займалися спочатку місцеві. А місцева поліція, ну всі ж знають, якщо приходить цей міліціонер, який вчора ходив по 200 доларів, збирав за помпу, то очевидно, що він все одно ж буде якби з когось потім вимагати, брати або поставити свою помпу. Все ж таки, коли вони прийшли для того, щоб от заблокувати насправді не дуже складно, тому що ти виходиш там в центрі міста будь-якого районного центру на полісі, і ти бачиш, як людина приїжджає на джипи, виносить там кульки, значить, з продуктами, з цигарками, з горілкою. От, і це власник помп. І він вночі везе своїм людям оцю їжу, і це не треба шукати, це видно. Тобто.
Мені дуже шкода, я маю вас перервати. Микола Ляхович, український громадський діяч, правозахисник. Мені дуже цікаво. Я вас ще запрошу.
Шкода, тільки що я не сказав, що про рекультивацію, що в цьому законі єдине найслабше, це те, що передбачена кримінальна відповідальність за недоведення рекультивації, але нема механізму самоконтролю. Я колись говорив про те, що давати дозвіл тільки, ну, дозвіл на видобуток тільки тоді, коли в них є підтвердження від банку, що банк гарантує, що та рекультивація відбудеться. Інакше, на жаль, можуть видобути і рекультивацію не зробити.
Дякую. Микола Ляхович, Drive Time на Громадському радіо.
Drive Time.